Узган атнада Түмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә Себер татарлары мәдәният үзәге сәнгатькәрләренең хисап концерты һәм мирас өлкә татар иҗтимагый оешманың 5 еллыгына багышланган кичә булып узды. Чаралар 15-нче санлы этномәдәни компонентлы мәктәпнең актлар залында барды. Башта бу оешмалар турында кыскача гына мәгълүмат биреп китү урынлы булыр. Себер татарлары мәдәният үзәге 20 ел элек төзелеп эшли башлаган. Оештыручылар арасында Себер татарлары шагыйре Булат Сөләйманов, татар хәрәкәте активистлары Рифхат Насибуллин, Әнәс Гаитов кебек милләт өчен җан атып йөрүче шәхесләр булган. Үзәк шәһәр хакимияте бюджетыннан финанслануга һәм бинасы булуга да ирешкән. Үзәк үзенең эшчәнлеген асылда Себер татарларының үз аңын уятуга, милли мәктәпләр булдыруга, туган телне саклауга, мәдәниятне тергезүгә һәм үстерүгә юнәлтте, ди Әнәс Гаитов.
Безнең алдыбызга нәрсәләр торды: мәктәпләр ачу, татар баласын татар теле укыту, мәдәниятне күтәрү, халыкны халык исеп тойтыргалы.
Бүгенге көндә татар үзәгендә төрле юнәлештә эш алып барыла, ди әлеге үзәкнең мәдәни эшләр буенча җаваплы хезмәткәре Алсу Симонова.
Центрда эшләйтләре кружоклар, сүзгә хореографический ансамбль, Себер нурлары дигән җырлайтыган. Бүген алар үзләренең отчетный концертларын кылдылар.
Ел буена эшләгән ихтибарга лаек эшләрегез.
Без Сабандойны алып барабыз, Наурыз байрам безнеке барады. Корман айтларгә Рамазан айларын барсы концертларны алып барабыз. Ветераннарга багышланганда каникулларда мәктәпләр белән эшләйбез. Безнеке центр бездә сентябрь 16-ты яңа кружок, татар теле олылары 60 яшькә бачы иткән кешеләр йөрүйтләр бездә.
Телевидение, радио юкмы?
Телевидение, радио бездә бар. Радио 2 мәртәбә уйнатсага татар телепери дача без пермерте воина чыгып турады.
Себер татарлары мәдәният үзәгенең эшчәнлеге белән Алсу Симонова таныштырды. Мирас өлкә татар иҗтимагый оешмага килгәндә, ул 2005 елның декабрендә эшли башлаган. Себер татарлары мәдәният үзәге үзенең эшчәнлеген асылда Себер татарлары мәдәниятен күтәрүгә юнәлтсә, мирас оешмасы Себер татарлары тарихын өйрәнүгә, мәдәни мирасны саклауга һәм тарихи урыннарны тергезүгә юнәлткән. Шушы максат белән оешма күп төрле чаралар, фәнни конференциялар, очрашулар, җыеннар үткәргән һәм башка төрле эшләр башкарган. Кыска гына вакыт эчендә мирас оешмасы уздырган чаралар халык ара күләмгә чыккан. Төрле төбәкләр белән бәйләнешләр урнашып, чараларга вәкилләр Төмән өлкәсеннән генә түгел, Казакстаннан, Татарстаннан һәм Себер ягы шәһәрләреннән дә килә башлаганнар. Конференцияларда да төрле дәрәҗәдәге галимнәр, дин әһелләре, язучылар, журналистлар һәм төрле иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашкан. Барлыкка килүенең беренче көненнән үк мирас оешмасы элек Себер ханлыгының башкаласы булган Искер шәһәрен тергезү өстендә эш башлый. Шәһәр булган җирне саклап калу, аны мемориаль комплекска әйләндерү, сүзге Ханбикә исемен йөрткән тауга истәлекле билге кую кебек тәкъдимнәр белән рәсми дәйрәләргә чыга. Әлбәттә, башта хакимият вәкилләре безнең башлангычны хупламады. Татарлар да бу проектның тормышка аша алуына ышанмадылар, ди оешма җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова.
Эшне башлаган вакытны безне аңламайдылар иде. Безнең город православный булып развиваться итәде. Безгә мөмкинлек тә юк. Безнең памятникларыбыз основание имерелгән тонтайын сур проектлар, борынгы йерләрне күтәрү, салу, төзү, искер, сузге, ул показалось невозможной.
Күпләр ышанмасалар да, Искер шәһәре булган тарихи урынны тергезү өчен башлап җибәрә Луиза ханым. Аның янына милләт язмышына битараф булмаган кешеләр туплана. Себер татарлары тарихы буенча гыйльми эзләнүләр алып баручы тарих фәннәре кандидаты Зәйтүнә Тышинских Луиза белән кулга кул тотынып эшли. Һәм әйтергә кирәк, күмәк көч белән без урыныннан кузгала. Элек Искер шәһәре булган җирнең бер өлеше арендага алына. Анда төзелеш эшләре башлана. Җәй көнне зур күләмдә Искер җыен фестивальләре үткәрелә башлый. Эш алга бара башлагач, хакимият тә безгә йөзе белән борылды, ди Луиза Шәмсетдинова.
Справкалар алып, культурный наследиялардан, комитетлардан материаллар йыю авыр булды. Оларны йыеп, папкалар формироваться итеп, 5 ел буена хатлар ясышып, безнең эшләребезне күрергә чыккан безгә районный городской администрация сөйләшә башладылар.
Искер шәһәрен тергезү проектын Себер татарлары мәдәният үзәгенең беренче рәисе Әнес Гайетов та хуплый.
Иң зур теләгебез искер дигән башка алабызны аякка бастыру. Бу безнең күптән туган хыял иде. Луиза ханым бу эшне чынбарлыкка килтерә башлады. Әлбәттә гыйнлыклар миңләгән, но аның куәте белән алып барылса, уйлагалы безнең хакыбыз бар. Башкалабызны стилизованный формада белән китеп бастырса, ул ичексез уллы эш булыр иде.
Мирас ишмасының юбилей кичәсенә килгәндә, анда катнашучылар һәм кунаклар Татарстаннан, Төмән, Омск шәһәрләреннән һәм өлкәнең авыл районнарыннан килгән иделәр. Кичә тантаналы рәвештә фанфара тавышлары астында башланып китте.
Биш ел үз халкын, аны күреп килгән кешеләр Төмән өлкәсендә мирас региональ татар оешмасы барлыкка килде.
Аннары мирас оешмасының 5 ел ичендә алып барган эшчәнлеген яктырткан фотолардан һәм язмалардан төзелгән видеофильм күрсәтелде. Фильмнан соң сәхнәгә мирас оешмасы җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова күтәрелде. Сүзен ул кичәгә килгән халыкка рәхмәт әйтүдән башлады.
Бәйрәмебезгә килгәнегезгә башымны иеп рәхмәт әйтәм.
Аннары Луиза ханым сәхнәгә Тубыл һәм Төмән шәһәрләре дин әһелләрен чакырды. Аларга һәр даим теләктәшлек күрсәтеп торулары өчен рәхмәтле булуын белдерде. Хәзрәтләр Луиза ханымны һәм мирас оешмасы вәкилләрен бәйрәм белән котладылар. Аларның башкарган эшләренең үтә әһәмиятле булуына басым ясадылар.
Күреп киттек, 5 елда нәрсә эш күрсәткән. Егер шулай халкыбызның берчелеге булсын, татулык белән динебезне, илебезне күтәреп яшәгәне насип.
Дин әһелләреннән соң сәхнәгә шәһәр хакимияте вәкилләре күтәрелде. Шәһәр башлыгының беренче ярдәмчесе Вера Копылова, хакимият хезмәткәрләре Николай Зольников һәм Сәйет Загиров та мирас оешмасының эшчәнлегенә югары бәя бирделәр.
Пять лет. Это много или мало? Посмотрев на экран, убеждаешься, сделано очень много.
Аннан соң Вера Копылова, шәһәр башлыгы Виктор Немышевның тәбрикләүен укыды һәм Луиза Шәмсетдиноваға рәхмәт хаты тапшырды.
Я рада поздравить вас от имени главы города Виктора Павловича Немышева с этой замечательной датой. Поздравляю вас и весь ваш коллектив с пятилетним юбилеем. Вы держите в руках нити истории нашего древнейшего края. Искренне желаю вам здоровья, творческой радости, мира вам, тепла и удачи.
Чыгыш ясаган башка рәсмиләр дә оешманың эшен уңышлы дип бәяләделәр. Луиза ханыма рәхмәт хатлары тапшырдылар, чәчәк бәйләмнәре бүләк иттеләр. Киләчәктә дә бергә-бергә эш алып барырга язсын, диде шәһәр хакимиятенең мәдәният бүлеге урынбасары Нина Ниолова.
Примите благодарственное письмо комитета по культуре. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Казахстан татарлары иҗтимагый үзәге рәисе, Семей шәһәренең татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжановның котлау телеграммасын Ниязбикә Саман кызы укып бирде.
От имени татар Казахстана передаю вам поздравления с замечательным праздником.
Аннары мирас оешмасын юбилее белән башка төбәкләрдән килгән кунаклар тәбрикләде. Тарих фәннәре докторы, Русиянең табигый фәннәр академиясе академигы Дамир Исхаков, Төмәннән килгән галиме Вәлимә Ташкалова, татар хәрәкәте активисты Әнәс Гаитов һәм башкалар мирас оешмасы чараларының һәр даим югары дәрәҗәдә оештырылуы, аларның күпчелегендә үзләренең дә катнашулары турында сөйләделәр. Киләчәктә дә ярдәм кулы сузып торырга вәгъдә иттеләр. Кичәне матур итеп татар хәрәкәте активисты Наҗия Хәкимова алып барды. Программа эчтәлекле һәм кызыклы итеп төзелгән иде. Тәбрикләүләр җыр бию белән үрелеп барды. Җырларда һәм шигырьләрдә искер каласын, тарихи шәхесләр, Күчем ханны һәм Сүзге ханбикәне данладылар.
Бит кылдың караганда ямьле иртеше
алдында күрлей онда фестиваль, Астыналар қабатлың аралар, Яши искер, Яша алға бар.
Шиғырны автор, ерлі шағира Гүлфизер Әбдірахманова оқыды. Кеше барышында Сибір татарларының жырлары һәм биюләре күрсәтелде. Аларны Сибір ягында танылган жырчы Зәкинә Арангулова, фольклорчы Луиза Ильясова, биюче Ринат Әминов, яшьлеккә сәяхәт ансамбле сәнгатькәрләре башкарды. Ахырда сәхнәгә кабат Луиза Шәмсетдинова чыкты. Тамашачыларга һәм килгән кунакларга ул тагын бер кат рәхмәт әйтте. Татарстан галиме Дамир Исхаков искер проекты зур чыгымнар таләп итә. Дәүләт ягыннан ярдәм булмаса, аны тормышка ашыру бик авыр булачак ди.
Бу проектның башкарылып чыгуына минем дә шөбһә бар, чөнки ул иҗтимагый эшмәш идеган штук чындыкта. Монда без санап караган яг, әйтик, искердәге комплексны төзеп чыгу өчен кем дигәндә 120 миллион сум акча кирәк. Моны бит иҗтимагый эшмәләрдән соң аерым шәхесләрдән дә җыеп кына булдырган бер түгел. Бу мәсьәләгә власть органнарының каравыннан да тора. Эшләгән эшләр нәтиҗәсендә монда процесс башланып китте. Искер җыены хәзер традицион бергәләнеп бара. Ул әһәмиятле халыкны берләштерү өчен. Аннан соң комплексны төзи башлау эше эшнең башы дип карарга була. Ләкин бит бу аерым бер шәхеснең кулыннан гына килә торган эш түгел. Хөкүмәт даирәләре күбрәк катнашырга тиешләр минемчә.
Бу Дамир Исхаков фикере булды. Мирас ешмасы жетекшесі Луиза Шәмсетдинова ішнің ауырлығын өз жилкесінде тотыған. Әмма ол ауырлықлардан қорқып, кул кушырып утырырга ярам иде.
Без кургабыз, ул булырмас, бу булмас деп. Монда им пословица бар, Москва не сразу строилась. Искер ведь сразу тоже глобальный город булмаган бит. Акча тип утырсаң, ул булмый. Менә безнең строительствосын башлап йибергәле кирәк. Анда минең уем буенча 4 вариант проект бар. Ул утопия түгел, ул действительно эш.
Луиза ханым тәкъдим иткән проектны тормышка ашыруның бер ысулы турында әйтеп үтәргә кирәк. Аның фикеренчә, Искер шәһәрен тергезүдә Русия төбәкләрендә яшәүче татарларны да җәлеп итәргә кирәк. Теләгән кешегә Искер җирендә торак йорт салу яки ислам канунларына каршы килмәгән бизнес ачып җибәрү мөмкинлеге тудырырга кирәк. Ул вакытта Искер әкренләп тергезелә башланыр иде, ди Луиза Шәмсетдинова. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Тубыл шәһәре.